Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт», програму, присвячену міфам та явищам, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса України». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Тема нашої сьогоднішньої програми – політична система Радянського Союзу.
І сьогодні у нас одразу троє співрозмовників. Голова Нацагентства з питань державної служби Олександр Стародубцев пояснить, у чому бачить різницю між радянським та українським та західним підходами до державної служби. За історичний контекст відповідатиме політолог та журналіст Денис Юдін та науковий співробітник Академічного центру Бориса Німцова з Празького Карлового університету Олександр Морозов.
За радянських часів формально ж теж була законодавча влада, була судова влада, була виконавча влада, різні органи за певних часів по-різному називалися. Але який був зв'язок між ними і чи можна було взагалі хоч за яких обставин казати про незалежність цих систем? Пан Олександр Морозов, давайте до вас.
Советский опыт и советские традиции, в том числе административные, они, конечно, сказываются до сих пор в России и вот в Украине тоже, это очевидно, и не только во многих Восточной и Центральной Европе. Но тут есть очень важный момент, на который надо обратить внимание. Вот посмотрите, сейчас в Чехии, где, собственно, я живу и работаю, тоже идет большой многолетний скандал политический, связанный с премьер-министром, с тем, что как раз с непрозрачностью перечисления средств Еврогранта одной из фирм с нарушением норм прозрачности и тендеров. Мы все здесь много размышляем. Вот почему противостояние этому существует? Почему это все-таки всегда есть искушение? Не только у тех, у кого, кто опирается на советский опыт, а надо сказать, что, скажем, чешская экономика и чешские модели современной экономической жизни, они, конечно, не настолько связаны с советской традицией. Она была здесь, конечно, но она была короче, и мы видим хорошо, что не в ней дело. Все-таки действительно смысл в том заключен, чтобы политический класс и экономический класс имел какое-то представление, я бы сказал, о республиканских идеях, то есть о некотором общем благе и действительно о публичном интересе. Это правильные слова. Потому что только такой консенсус в состоянии предотвратить коррупцию и в каком-то смысле слова неизбежное обращение к таким теневым экономическим и социальным практикам. И для нас особенно важным примером здесь является Италия, я хочу вам сказать. Потому что мы все наблюдали в течение 20 лет развитие берлусконизации и берлусконевской модели, в которой тоже, тут уже мы даже не можем говорить о советской традиции, но Берлускони оперся на некоторые традиции семейных бизнесов Южной Италии. В результате, значит, создал, так сказать, партию такую, catch-all партию, как политологи говорят, да, Forza Italia. Медиапартию, получил контроль над медиа и так далее, и так далее. И колоссальную роль приобрело тоже вот эта вся непрозрачность и предательство публичного интереса. Возникла искаженная демократия, как это политологи называют на Западе. Все это я говорю к тому, что для нас сейчас угрозу в значительной степени представляют уже не остатки вот этого советского опыта и советских хозяйственников. Да, они есть, и они действительно на определенном уровне продолжают играть роль со своими моделями поведения и определенными нормами допустимости. Но для нас уже важнее сейчас то, чтобы это новое поколение деятелей, причем во всех центральноевропейских и восточноевропейских странах, каким-то образом начало опираться на новое понимание республиканства.
Денис Юдин. Внутри советской системы было такое понятие, как ведомственность. Да, то есть эти люди, они очень сильно преследовали интересы не только свои, допустим, каких-то частных желаний, они преследовали интересы ведомства, которое они возглавляли, допустим, или в котором они работали. И это был очень ограниченный интерес. Uh-huh. Собственно говоря, академик Еременко, человек, достаточно много рассказывавший о том, как в позднее советское время было это устроено, и, собственно, он видел как раз одну из основных проблем, из-за которой Советский Союз пришел к тому плачевному состоянию, в котором он под конец находился, именно в том, что ведомства были закрыты друг от друга, они преследовали свои интересы, они не очень тяжело взаимодействовали друг с другом. Собственно, например, такой на слуху, можно сказать, сейчас пример, это то, что происходило с Чернобыльской катастрофой, да, когда разные атомные электростанции находились в разных ведомствах. Информация о том, что происходило, допустим, на Ленинградской АЭС во время аварии, она была практически недоступна в том ведомстве, которому принадлежала Чернобыльская АЭС. И, по сути дела, никакого расследования, никакого движения не происходило, что, собственно говоря, и во многом привело к трагедии. Да? И вот это очень важный момент, именно отсутствие действительно понимания какого-то общего дела, действительно, замыкание внутри каких-то узких интересов небольшої групи.
Чи була радянська влада, давайте все ж таки, може, трохи повернемося в історичний, можливо, контекст, можливо, так, історичний і сучасності, чи була радянська влада, скажімо так, марксистською в ідеальному плані? Оце запитання до Дениса Юдіна в першу чергу. От чи була вона марксистською, як вона заявлялася, чи ні?
Ні, звісно, вона не була марксистською, і я думаю, Маркс би дуже удивився, якби побачив, что выросло якобы на его каких-то позициях, потому что так в общем виде, как это можно сказать, Маркс, он все-таки был, ну, грубо говоря, гуманист. Да? Маркс говорил про свободу. То понимание, то есть все те общественные преобразования, которые он предлагал, как он себе это видел, они были направлены на совершенно здоровый, нормальный идеал свободного человека. Да? То есть его желание было, чтобы вот все эти рабочие...
Тобто це те, що зараз називається лібералом, правильно? Чи ну, у 19 столітті?
Скажем так, так, его представления о свободе, они были, да, можно сказать, либеральными. Отличались они, конечно, тем от классического либерализма, да, что он все-таки описывал все через социальные отношения. То есть, грубо говоря, для него свобода была не столько каким-то внутренним свойством человека, да, а результатом социальных отношений. Это большая тема, как бы достаточно специфическая. Конечно, в Советском Союзе цели были совершенно другими. Да? Они могли декларироваться как создание свободного общества, но реальная практика нічого общего с этим не имела.
Я просто до чого хотів поставити це запитання, бо насправді, коли завжди говорилося, що кадри рішають все, оця була відома така максима, правильно, я наголос поставив. Відома максима, вона призвела до того, що кадри стали нефункціональні. От до цього було моє таке це довге запитання, яке я ніяк не міг сформулювати нормально. Ну, тобто, в якийсь момент стала от оця лояльність, яка от зараз, наприклад, там треба великим режимам, там тоталітарним, автократичним, не знаю, як правильно, вона стала найголовнішою, вона стала там в першу чергу. І потім, вже пізніше, вона призвела до того, що кадри стали, вони не були функціональні. От це можна сказати, що це сталінське надбання?
По большому счету, так. Да. Потому что, конечно, здесь прежде всего надо отметить то, что вся эта идея классовой борьбы, она изначально привела к тому, что огромное количество людей, которые могли профессионально работать, они оказались за бортом процесса. Да, да, их привлекали, естественно, потому что просто государство не могло нормально функционировать. И известный факт, что в Красной армии царских офицеров воевало больше, чем в Белой армии, чисто количественно. И так далее, конечно, привлекали всех этих спецов, но, тем не менее, замена элит происходила, и, конечно, те люди, которые приходили через партийную карьеру, они, уровень чисто профессионального отношения был намного ниже, чем, в принципе, это могло бы быть, если бы было большее наследование, да, от предыдущих каких-то профессиональных слоев. И, конечно, да, сталинское правление, оно в этом смысле сыграло очень большую роль, потому что, конечно, для него вот этот момент лояльности тех управленцев, которых он ставил на какие-то ответственные посты, ну, она играла первоочередную роль, очевидно.
Знову ж таки, переброшу такий місток до сучасності. Цікаво, тут була згадана Чорнобильська катастрофа, і в контексті неї згадав про таке питання, як можливість державного апарата на місцях особливо взяти на себе відповідальність, донести інформацію ту, яка є насправді, а не ту, яка треба, одразу прийняти рішення потрібні. Пане Олександр Стародубцев, на вашу думку, ця відповідальність зараз у сучасній українській владі, чи це стало з цим краще?
Я вважаю, що так. Я дуже хочу підтримати те, що казав Денис, тому що справді Радянський Союз розвалився тому, що органи там просто перестали там працювати і спілкуватись між собою. І, як на мене, з того, що я бачив, я ж не досвідчений держслужбовець, да, я там час від часу там опиняюсь. Да, опинився в 15-му році, коли Прозоро робили, потім пішов. От зараз знову опинився вже на тему держслужби. До цього уряду всі органи влади між собою конфліктували. Ну, тобто завдання було нагрести на себе повноважень і ресурсів і скинути кудись відповідальність. І всі міністерства так чи інакше між собою конкурували. Конкурували за функції, тобто за функціями, очевидно, йдуть бюджетні програми, бюджетні гроші, побільше людей, побільше територіальних органів, побільше цього всього. А те, що я побачив в цьому уряді, перший раз. І воно було абсолютно правдиво і щиро. Навпаки, уряд почав працювати як єдиний організм. От мій прямий керівник Дмитро Дубілєт, він про це на початку говорив, він це якось комунікував, але це, мені здається, прошло...
Це не часто можна почути у цій студії, я вам скажу, чесно.
На тему.
Ну, на тему просто, що, ну, я зараз спробую це максимально обережно сказати, на тему, що нове керівництво, воно в чомусь краще, ніж попереднє. Ну, просто дуже багато в нас приходять,
знаєте. Ви регулюєте, тому що я ж, по суті, вже представник нового керівництва, зрозуміло, що кожен там топить за своїх.
Я підтримую, бо це ж баланс думок, все правильно.
Цей уряд справді почав працювати як єдине ціле, а міністри казали, слухайте, оця функція, мені здається, вона не властива моєму міністерстві. Хто може це забрати? Може, ви це заберете, бо це ж ви ж робите оце і оце, можливо, це вам так само буде доречно. І це велика перемога. Тому що насправді міністри, ну, командна робота, єдина командна робота, вона насправді робить успіх. Бо якщо всі між собою конкурують, значить тобі хтось робить складності при погодженні твоїх документів, ти йому відповідь робиш складності при погодженні їх документів, і відповідно для того, щоб зрушити щось конструктивне в уряді, ти 90% тратиш на оцю от міжфракційну боротьбу і 10% на якесь added value, на якусь додану цінність. Зараз це поміняли, зараз це абсолютно по-іншому. Тобто ти маєш витримувати певні регламенти на узгодження, але ти маєш розуміти, що, ну, твій колега, він в схожій ситуації, ти маєш йому допомагати, а не заважати. Питання було про відповідальність, та наскільки органи беруть на себе відповідальність. Мені здається, що з цим так само краще, тому що в нас же йде перезавантаження влади, в нас зараз постійно політичне керівництво в нас змінилось там умовно з новим урядом, і зараз проходять конкурси якраз там Національне агентство з питань державної служби, яке очолює, відповідає за цей процес, за організацію цього процесу. В нас приходять круті, нормальні люди на позиції керівників центральних органів виконавчої влади, і мені здається, що вони поводяться дуже відповідально.
Ми не відійшли з вами від теми взяття на себе відповідальності, хоча це, звісно, не ваша пряма парафія. Я не можу не спитати про ситуацію українського Боїнга. Коли було заява посольства, редагування версії заднім числом і без пояснень, чому її було відредаговано. Потім ця вся криза в комунікації, про яку багато говорили. Чи не було це проявом якогось пережитку саме радянського підходу?
Ну, це точно не моя компетенція. Ви ж
розумієте? Я це розумію.
Розумієте, да? Значить, я, можливо, якщо були якась неправильна комунікація, я в певному сенсі розумію колег. Я не думаю, що це було якимось чином свідомо, хтось когось там намагався обманути. Просто ти менеджер, в тебе трапляється отаке. В тебе є, ну, родини загиблих. В тебе є компанія, яка опинилась під страшним пресингом, в якій купа бортів літає по всьому світу. В тебе є якась міжнародна адженда, да, там інтереси різних країн, в епіцентрі яких ми оказалися.
З Іраном.
Да, до речі, компанія вийшла о 10-й годині вже в день катастрофи на брифінг зі своєю заявою. І значно раніше саме прес-конференцію провела, ніж будь-хто саме з державних службовців.
Дивіться, я от до призначення на посаду багато викладав на різних MBA-програмах і завжди говорив з бізнесменами. Весь бізнес вважає, що та що вони, придурки, там у владі нічого там зробити не можуть? Та ну там же все, там ми ж компанії тут будуємо. Треба просто апріорі розуміти, що побудувати компанію успішно значно простіше, чим успішно формувати політику в державі. Тому що більша система, більша кількість взаємозв'язків, все супер непередбачувано. В кінці кінців компанії в тебе є там одна мета, ну, там генеральна мета, да, там заробити гроші. Зрозуміло, що вона може бути там не єдине, але ти не можеш не заробляти гроші. Коли ти формуєш політику, в тебе купа стейкхолдерів з абсолютно різними інтересами. І тому в державі правильно приймати правильні менеджерські рішення, як правило, складніше. Я не хочу коментувати правильно, неправильно, я просто хочу розказати вам абстрактну річ, що керувати державною організацією, як правило, складніше.
Залишається тільки ще раз представити гостей, які були у нас. Це голова Нацагентства з питань державної служби Олександр Стародубцев, Денис Юдин, політолог та журналіст, та співробітник Академічного центру Бориса Немцова з Празького Карлового університету Олександр Морозов.
А тут були Григорій Пирлік, Дмитро Білобров.
Антикульт.